Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan i dobrodošli u drugo novogodišnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Juče, još uvek neradnog dana, bilo je prvo, danas družimo se ponovo na talasima Radio Beograda 1 do podneva. Mali ljudi iz radija ovog utorka 4. januara koji rade za vas su Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Miša Milanov, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. O, Mišo, već krećemo. Pa zapevat ćemo, nemamo previše toga da vam ponudimo danas, mislim kada kažemo nemamo previše, imamo divnu muziku, imamo divnu gošću Ljiljanu Blagojević, glumicu i prvakinju Narodnog pozorišta u Beogradu, razgovarat ćemo o jednoj ozbiljnoj i važnoj temi, a to je povratak mladih ili mogli bismo iz inostranstva, jel? Mogli bismo to nazvati i prilivom mozgova. Imamo i goste u studiju, sa nama će biti Aleksandar Jakovljević iz Tačke povratka, a u drugom satu magazina, jer praznično kraće trajemo, bit ćete još jednom u prilici da čujete emisiju Sveti mi u 2021. koju je pripremio naš kolega Nikola Denčić i u kojoj ćemo se još jednom osvrnuti na najvažnije spoljno-političke događaje. I ova emisija počinje jednom od mojih omiljenih pesama, Nataša Mančić kao da je znala. Dakle, sad ćemo, Mišo. Vaga i instruktori, godine prolaze.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i ti ja. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i cija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Deset je časova i 11 minuta u studiju 1 Radio Beograda 1 u magazinu Na prvom. U toku je ćaskanje sa našim, ja bih rekla, prvim gostom uživo u novoj 2022. godini. Prema tome, dobar dan Aleksandru Jakovljeviću, prvi naš gost ove nove godine.
Da, počastvovan sam, hvala vam na pozivu, nisam znao za tu informaciju, sad mi je malo, sad imam malo i tremu.
Ne, tamo je razgovor, nema razloga.
Sve se nove godine vama i vaša slušalica.
Hvala i u naše ime naših slušalaca. Ja sam vaše gostovanje već najavila. Pričat ćemo o jednoj važnoj i lepoj temi, slobodno možemo da kažem. Nemamo previše lepih tema, ova tema je baš lepa. Naime, mladi sve više pristižu u Srbiju iz dijaspore i sa Aleksandrom Kobljevićem iz Tačke povratka. To je program cirkularne migracije koji je naša vlada pokrenula u decembru 2019. godine. Ćemo razgovarati o tome koji su razlozi za to, dakle, zašto se mladi, zašto imamo sada priliv mozgova posle jednog zaista dugog perioda kada smo imali odliv mozgova. I Aleksandre, ja mislim da je i slušalcima vama naravno dobro poznato da je Srbija 2018. ponela tu neslavnu titulu vodeće zemlje u regionu po iseljavanju mladog stanovništva. Za 7 godina od popisa 2011. dakle do 2018. emigriralo je 175.000 ljudi mlađih od 30 godina, a svaki peti je imao visoko obrazovanje. 2020. slika se drastično promenila, da li samo zbog pandemije?
Pa, evo, prvenstveno hvala još jednom na pozivu. Tematika odliva mozgova, priliva, migracije, generalno je jedna vrlo kompleksna tema i ono što bih prvenstveno volio da kažem jeste da ono što je najveći problem u potpunom razumevanju tog konteksta jeste suštinski jedan nedostatak relevantnih podataka. Ja iz moje perspektive, čisto slušalcima da predočim, ja sam sam živao 7 godina u inostranstvu i svi koji žive u inostranstvu neki vremenski period imaju obavezu da se odjave zvanično svoje prebivalište u Srbiji i da prijave da su se sad odselili u inostranstvu, koju god zemlju da su otišli. To ne mogu kažem niko, ali ja bih rekao 1% ili manje ljudi suštinski uradi. I to je jedini pravi, kako bih rekao, zakonom definisan način na koji bismo mi mogli da pratimo stvarne podatke. S obzirom da to u praksi nikad nije zaživalo, mislim da generalno uvek se hvatamo za određene procene, određene statistike, ali upravo ti podaci o kojima vi pričate, koje smo dobili u prethodnih, ajde kažem, godinu dana, su suštinski rezultat dva jedna velika istraživanja. Jedno je prvo istraživanje Bečkog instituta za ekonomske studije, koje u suštini koristio podatke država prijema, umjesto naših podataka u Srbiji, a drugi podatak jeste korišćenjem alternativnih podataka. A šta su alternativni podaci? U ovom kontekstu su bili korišćenje Facebook podataka kako bismo u realnom vremenu pratili kretanja naših ljudi u svetu. Znači, pratili su se ljudi, kad kažem pratili, da neko nisu tu pogrešno,
u stvari zvaničnim,
znači javno dostupnim Facebook podacima, ljudi koji su rođeni u Srbiji, koji su živjeli u inostranstvu. te brojke su se onda upoređivali sa zvaničnim statistikama i, kako bih rekao, dovijali smo se i smišljali smo alternativne načine kako da dođemo do tih brojki, da nam u stvari pokažu kako je realno stanje.
I kad smo kod brojke, evo još jedna, dakle, rekli smo 2020. godine se slika drastično promenila, počeli smo da beležimo taj priliv mozgova, procenat mladih koji žele da emigriraju je pak pao za visokih 10%, što je pokazao izveštaj krovne organizacije mladih Srbije. Kakva su vaše iskustva, vašeg tima, Tačke povratka?
Pa, tim Tačke povratka je osnovan, kao što ste sami rekli, u decembru 2019. godine, i ajde da kažem da ako je nešto bio pozitivan rezultat čitave pandemije, jeste ta činjenica da je veliki broj ljudi odlučio da se vrati u Srbiju. Mi smo imali u tom nekom početnom periodu, ako se sećate i sami, pre zatvaranja granica, pre uvođenja vanrednog stanja, nekoliko stotina hiljada, procenjeno su išli čak do 400 hiljada ljudi da se u stvari vratilo u Srbiju. Mnogi od tih ljudi su odlučili da trajno ostanu, neki su se vratili u zemlje u kojima su boravili, ali svakako je to promenilo jednu percepciju. U stvari, možda je to najbitnija stvar, da su ljudi počeli da posmatraju mogućnost povratka u Srbiju kao nešto što je moguće, nešto što je ostvarivo i nešto što je u stvari privlačno u smislu poslovnih prilika, životnih prilika i slično. Konkretno, ako baš da se spustimo na nivo konkretnih primjera, Tačke povratka se u posljednjih par mjeseci javlja veliki broj ljudi iz Australije. Oni su imali neke od najjačih mera zaključavanja za vrijeme pandemije.
I lično sam upoznata sa nekim takvim primjerima, kao i Kanada.
Da, i onda su se ljudi javljali, što bi rekli, puku im film i odlučili su da prosto ne mogu više da žive, ne znam, nekih 300 dana su bili zaključeni, ako ne znam da li grešim, i onda su ljudi odlučili da je prosto to je neki prelomni trenutak da kada bi oni želeli da dođu u Srbiju. I prosto takvih ljudi je sve više. I upravo i ti zvanični podaci koje sada već dobijamo, a to jeste da se u periodu od oktobra 20. do oktobra 21. u Srbiju vratilo preko 90.000 ljudi. Tačnije, 90.000 ljudi se vratilo više nego što je iz Srbije otišlo. Znači neto priliv je to malo preko 90.000 ljudi. To su podaci koje mi vidimo na terenu, iako nismo do sada mogli da imamo ono tačne podatke da ispratimo taj trend.
Ali vi ste evo i malo pre pomenuli ovu studiju Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije iz marta ove godine, koja je pokazala da je u periodu od 2015. do 2019. dakle, da je taj trend priliva mozgova počeo još pre korone. Kako je to objašnjavate?
Da, to jeste jedna vrlo lepa brojka. Sada vi ste rekli i verovatno ste u pravu kada kažete da smo 2018. možda bili neslavno na prvom mestu. Opet s obzirom na veličinu Srbije u odnosu na ostale zemlje i teritorije na zapadnom Balkanu, te brojke nisu baš poredive. Procentualno baš ta studija koju pričate pokazuje da najveći procenat odliva jeste sa teritorije Kosova i Metohije i iz Albanije. Prati ih neslavno Bosna i Hercegovina, dok je u stvari Srbija i Crna Gora su u najboljoj poziciji, tačnije Crna Gora u malo boljoj poziciji, gde baš pokazuju da je u tih 10 godina, od 11. do 19. iz Srbije otišlo oko 5% stanovništva, iz Crne Gore 3,5%, dok te brojke za Albaniju i za Kosovo i Metohiju idu preko 20%. Tako da situacija nije dobra, svakako je dobar taj trend da imamo povraćaj broja ljudi, ali upravo čisto da stavimo te brojke koje vidimo u jedan kontekst da razumemo stvarno ta migratorna kretanja. Ono što takođe mi kada pričamo o odlivu ljudi ne uzimamo u obzir priliv. Srbija je prošle godine izdala 22.000 radnih dozvola za rad stranaca u Srbiji. Mi imamo pored toga vraćanje naših ljudi koji se vraćaju iz inostranstva posle studije. Upravo ta studija o kojoj pričate je pokazala da najveći povratak je u starosnom dobi 25 do 29 godina, što znači to su ljudi koji završavaju studije i vraćaju se vraćaju se u Srbiju. Znači, postoje pozitivni trendovi, trend ide u dobrom smeru.
Da.
Ono što je vidljivo...
A sad da pričamo, izvinjavam se, malo vas prekidem, ali da prosto dodamo na dinamici ovom našem razgovoru, evo, u sklopu mere koje bi trebalo da pomognu da što veći broj ljudi ostane ovde u našoj zemlji. Vlada je, dakle, kao što smo rekli, 2019. pokrenula ovaj program Tačka povratka, i to u saradnji, takođe moramo to da napomenemo, sa UNDP-om, odnosno programom Ujedinjenih nacija za razvoj. Koje su konkretne mere države kako bi privukla, a pre svega zadržala, i to pre svega, visoko obrazovani mladi kadar u našoj zemlji?
Da, program Tačka povratka je osnovan sa idejom da jedan drugačiji način pristupi našoj dijaspori, prvenstveno visoko obrazovanoj dijaspori, i da prosto na jedan način budemo most između našeg društva u Srbiji i u inostranstvu. Kao ideja jeste bila da pružamo direktnu pomoć našim ljudima, znači mi smo do sada preko 7000 ljudi se nama javilo sa nekim direktnim pitanjima, upitima, i pozivam sve slušaoce koji su možda u dijaspori ili imaju, poznaju ljude u dijaspori, da nam se jave sa konkretnim pitanjima, i mi smo tu bili da pomognemo jednom direktnom procesu povratka. Mi smo ta iskustva od tih ljudi sakupljali, i određene probleme koje su regulatornog tipa smo onda predlagali našim partnerima iz države da se donesu konkretne mere, da se određene stvari unaprede, kako bi taj proces povratka ili bio jednostavniji, ili neke prilike koje smo prepoznali da nisu dovoljno iskorišćene, da ih onda, da ih u stvari tom jednom regulatornom smislu i rešimo.
Vi ste i objavili ovaj online vodič za povratnike, i koliko često se ulazi na taj vodič, šta ljude najviše zanima, imali tu odgovore upravo na sva ta njihova pitanja ili dileme?
Da, upravo to. Mi smo ta njihovo iskustvo sakupili, taj vodič za povratnike.
Aha, tako išlo.
Gde smo u suštini podelili u poslovni, administrativni i lični vodič, gde ljudi dobijaju informacije poput kako izvaditi ličnu kartu, kako upisati dete u vrtić, kako dobiti zdravstveno osiguranje, kako otvoriti kompaniju. I nama u toku 21. smo imali preko 25.000 individualnih pregleda. Što znači da je toliko ogroman broj ljudi se interesuje za konkretne informacije, to su sve proverene informacije, proverene sa svim nadležnim organima, kako bismo bili sigurni da su informacije ažurirane i kontinuirano se te informacije ažuriraju, upravo kako bismo sistematizovali tu podršku koju mi ljudima pružamo. Da ne bismo sada mi svakog dana odgovarali na pitanje kako izvaditi ličnu kartu, mi smo objavili jednu informaciju da neko može ubacivanjem filtera reći: ja sam živao 20 godina u inostranstvu, vraćam se sa detetom, toj osobi bi iskočile relevantne informacije kako da prate jedan svoj povratnički put.
Koje su inače najveće zamerke naših mladih iz dijaspore, a koji bi da se vrate, imali strahova? Verujem naravno da ih ima. Dakle, šta je to? Je li to pitanje životnog standarda? Je li to pitanje nostrifikacije diploma koje su stečene u inostranstvu? Znamo da je i tu bilo dosta problema. Da li je pitanje zapošljavanja, pa i partijskog zapošljavanja? Čega su oni najviše? Šta su im najviše?
Ja mislim da je najveće najčešće pitanje, a ja kažem, koje dobijamo jeste pitanje zaposlenja. Što se tiče priznavanja diploma, to pitanje suštinski je rešeno. Ta procedura je digitalizowana pre 2 godine i ona sada traje 30 dana maksimalno, odnosno ako je vaš fakultet u spisku 500 najboljih, takozvanoj šangajskoj listi, priznavanje se vrši rok od 8 dana. Taksa je spuštena na 7...
Znači, to ne bi trebalo da ih brine? To je sada
to ne bi trebalo da ih brine, s tim da budemo potpuno i otvoreni, većina poslodavaca u privatnom sektoru nikada ni ne traži formalno rešeno priznavanje diploma. Prosto to je neko iskustvo sa poslodavcima sa kojim smo mi razgovarali. Ali da se vratim na vaše pitanje, mislim da je ključna dilema koju oni imaju, kako će se snaći u Srbiji i koliko brzo će pronaći posao. Nekada je to pitanje, pogotovo za ljude koji nisu dugo bili u Srbiji, pitanje administracije. Najčešće imaju pozitivnije iskustvo sa administracijom nego što su očekivali. Najčešće ih taj proces i digitalizacije i raznih elektronskih usluga iznenadi. Činjenica da više, na primjer, ne mora...
Mislimo da je naša administracija najgora.
Da, možda da, naravno, to je... Da,
da nismo baš najgori, da je i drugde birokratija, administracija vrlo, vrlo zapetljena stvar.
Da, prosto ponekad imamo taj malo srbocentričan pristup, da mislimo da je kod nas ili sve najbolje ili sve najgore. U kontekstu administracije uvek uvek najgore, ali mi smo se zato potrudili da ljudima pomognemo u procesu pronalaženja posla. Na našem sajtu, u saradnji sa Infostudom, kao najvećom platformom za zapošljavanje u Srbiji, smo napravili posebnu stranicu gde se izlistavaju poslovi za povratnike. Kako smo to uradili? Svaki poslodavac koji objavljuje posao na Infostudu, velikom Infostudu, ima mogućnost da obeleži da mu je za tu konkretnu poziciju potrebna osoba sa iskustvom u inostranstvu. Kada se obeleži, bukvalno kvačica jedna stavi, taj posao se izlistava na našem sajtu, sajtu.povratka, gde onda se u svakom momentu, mislim na danas preko 60 poslova, danas samo, imamo izlistanih ljudi koji nude određene pozicije gde traže ljude sa iskustvom u inostranstvu.
A šta se traži? Dakle, kako je to?
Apsolutno najširi dijapazon poslova, od IT stručnjaka do ljudi iz ekonomije, prava, dizajnera, kuvara, stvarno se sećam se ljudi iz automobilske industrije, ljudi prosto tehničkih znanja. Stvarno nismo primetili da postoji jedan profil ljudi. Mi iz našeg iskustva, ljudi koji su se vraćali, imali smo prilike da vraćamo umetnike, imali smo prilike da vraćamo doktore medicine, arheologe, najrazličitije oblasti, profile, prosto su uspeli da pronađu mogućnosti za zapošljavanje u Srbiji. Mi smo i pomagali i raznim državnim institucijama kada su pokretali određene projekte, konkretno Institut za veštačku inteligenciju koji je pokrenut. Mi smo im pružili pomoć u pronalaženju ljudi iz inostranstva naših koji imaju iskustvo u oblasti veštačke inteligencije. Arheološko nalazište Vinča, jedno arheolog ga smo uspeli da motivišemo da se iz Pittsburgha vrati za Srbiju i da sada rukovodi arheološkim nalazištem. Tako da najrazličitiji profil, i moj savjet svima bi bio da se u stvari ne plaše. Mislim da taj neki strah najčešće sputa ljude da pokušaju da se vrate. Ovo sada fleksibilno radno okruženje u stvari nam i pomaže da možemo da isprobamo, pa ako ne uspe, mogu uvek da se vrate u zemlju koju su živali, ali najčešće su vrlo pozitivni iskustva i onda ljudi odlučuju da ostanu i trajno.
Već ste odgovorili na ono što je trebalo da bude moje poslednje pitanje vama, s obzirom da ste živjeli i školovali se u inostranstvu, a to je zbog čega biste nekom rekli vrati se. Evo, ja mislim da smo sada u dobroj meri dali odgovor na to pitanje, ili imate još nešto da dodate?
Pa ja bih rekao da je suštinski to pitanje povratka jedno vrlo jedno lično pitanje. Moj lični, sad pričam svoju ličnu priču, prosto u jednom momentu se probudi taj osjećaj da je moj život u Americi, prvenstveno, a i delom i u Nemačkoj, je bio nevjerojatno i neponovljivo iskustvo. Ali u jednom momentu shvatite da prosto je vreme da se vratite kući. Neki ljudi to ne osete i to je potpuno u redu. Tačka povratka je tu da sarađuju sa ljudima koji žele da ostanu, da žive u inostranstvu, a na neki način žele da budu uključeni u dešavanje u Srbiji, da sarađuju. Ali ako razmišljate da se vratite, ako vas vuče da se vratite, javite nam se da vam pomognemo na tom putu, ali moj savjet bi vam bio, stvarno okušajte se, isprobajte mogućnosti u Srbiji. Mislim da sada postoji mnogo više mogućnosti nego u nekom ranijem periodu, tako da ako vam se ne svidi, uvijek možete da se vratite. Mislim, pogotovo današnje radno okruženje vam to dozvoljava, ali nemojte se plašiti da načinite taj korak da dođete u Srbiju i da pokušate živjeti ovdje.
Aleksandar Jakovljević iz programa Cirkularne migracije tačka povratka, koji je, kao što ste čuli, pre nešto više od 2 godine pokrenula vlada Srbije, bio je gost magazina Na prvom. Mnogo vam hvala.
Hvala na pozivu.
Biće još prilike za razgovor.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something.
flowers in the air in the rising of the sun. Love is in the air when the day is nearly done. Love is in the air, every sight and every sound.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Uplovite u novu godinu. Gala u Mrlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Mrlinijanum, mesto susretanja.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Gomex.
Specijalna akcija, samo 4. januara. Oslić za Božić. Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram 299,99.
Vaš Gomex.
Oni su prefinjeni, ali brutalni. Civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip. Weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Da li znaš da moja ljubav nema granice? Ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe. Da li ja te volim, milice? Da li znaš da razlog našto noću spavam sam? Možda bolje bude ako pogledaš u glavu. A planu mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok pokao marice i moja ljubav za te nema granice. Jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislim
23,5 minuta je ostalo do 11 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama je magazine na prvom i to sve do podneva, sve do 12 časova. U ovom trenutku da vam saopštimo da je najniža temperatura izmerena u 10 časova bila u Požegi, minus 1. 0 stepeni je bilo u Vranju, na Kopaoniku i u Sjenici je 2 stepena, a najviša temperatura trenutno je u Negotinu, tamo je 12 stepeni, 10 stepeni je u Beogradu i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 5 stepeni. Vremensku prognozu saopštićemo nešto kasnije, pa ne samo za današnji dan, nego i za dane ponovo praznika koji nam se približavaju, a u narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo jedan razgovor sa nekim ko nas je u mnogo navrata u toku prethodne godine izuzetno obradovao svojim glumačkim umećem. Izuzetno smo srećni što je sa nama danas glumica i prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu Ljiljana Blagojević. Dobar dan.
Dobar dan.
Rekla bih vam gospođo Blagojević.
Može,
ali
kako da ne.
Nekako mi je prirodnije, logičnije da vam se obratim sa Ljiljana.
Da.
I verujem da je i mnogima među našim slušalcima takođe logičnije i prirodnije da vam se upravo tako obraćam, pošto ste vi jedna od onih glumica i uopšte ličnosti sa naše javne scene koje ljudi doživljavaju blisko. Pa onda da. Neka i ovaj razgovor bude upravo na takav način. I kad se već približimo od kraju godine, pretpostavljam da i vi, Ljiljana, kao i svi mi, nekako podvlačite malo crtu ili bacate pogled preko ramena na ono što ostaje u godini koju napuštamo i koja nas napušta. Pa evo da tako počnemo razgovor.
Da. Pa kako? Malo bacim.
Malo.
Malo, zato što nekako toliko je sve brzo i vreme se ubrzalo, što je govorio Einstein. Tako da je to jedna od najtačnijih njegovih teorija. Toliko se vreme ubrzalo da bojim se nekada kada biste se okretali i gledali iza sebe da bi vam proletalo ono što čini sadašnjost i da biste propustili mnogo onoga što čini baš i budućnost. Tako da nekako stalno mislim kad dolazi tako nova godina, onda kažem hajde neka sve ružno ostane u ovoj godini, da vidimo možda će ova sledeća biti lepša. Nažalost do sada je malo nas demantovalo
nove godine,
da praksa demantuju. Nas je demantovala od naših želja, ali opet što kaže Jose Saramago, moj omiljeni pisac, nema života bez volje. Volja je najvažnija u životu i ako nema volje i ako nema nade, onda je sve drugo besmisleno. Znači, hajde da se nadamo i da verujemo da će ova godina biti lepša. Hajde, evo, samo dovoljno je da budemo malo slobodniji u globalnom smislu, govorim, i bit ćemo biti zadovoljni.
Ali u godini koja ostaje za nama da. Ima ipak lepih stvari kada ste vi u pitanju i ja mislim da neću pogrešiti ako na prvom mestu isteknem jednu veliku i lepu nagradu. Je to nagrada Pavle Vujisić koju ste dobili na filmskim susretima u Nišu i ja sam sebi čak i odštampala da bih precizno mogla da kažem. To je specijalna nagrada koja se dodeljuje za vreme filmskih susreta u Nišu za životno delo, odnosno kako u zvaničnom opisu stoji, za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu.
Jeste, da. Ljiljo, tu spada i televizija, moram da kažem, jer je to ovaj prosto sastavni deo i to je vrlo sličan medij, nije isti, ali je vrlo sličan jer se radi o glumačkom pristupu koji je vrlo sličan i radeći na televiziji i radeći na film.
I pretpostavljam da je vama to bilo nešto posebno, jer čak i mi koji smo samo čitali ovu vest, odmah smo se setili, sjećaš li se Dolly Bell?
Da, jeste, zajedno smo igrali, da. Paja i ja tu. meni je izuzetno draga. Paja je bio gromada od čoveka i gromada od talenta. Bio je jedan renesansni intelektualac, iako često onako grubog, velikog, kabastog izgleda, mogli biste da pomislite nešto drugo. Čak je pisao pesme. Voleo i ljubio je pravičnost i nije bio spreman na bilo kakve kompromise na uštrb svega toga o čemu smo sada govorili. Imala sam tu sreću da sam ga upoznala u filmu Sjećaš li se Doli Bell, kasnije smo se sreli u seriji Vojnici i naučio me je prvom pravilu u glumi, to sam već govorila, ali ja bih ponovo ponovila.
Na radiju
da,
posebno.
Da, da, on je govorio, pošto tada nije bilo toliko savremeno da imate monitor, pa snimite, pa dođete, pogledate šta ste uradili, gde ste pogrešili, pa vam reditelj kaže, vidiš, ovde malo kasniš, požuri i tako dalje. On je meni rekao, dođi Ljiljo da čujemo ton.
I zato kažem, da, ovo je da, za radio posebno važno.
Tako je. I onda bi on zamolio tonca da nam vrati ton i on kaže ovako, ako valja ton, valja i slika. I to je toliko tačno, jer vi ne možete imati dobar ton ako nemate dobru misao u glavi. A ako nemate dobru misao u glavi, ne može da bude ni postupak, odnosno pokret tačan, jer je pokret posljedica onoga što vi imate u svom mozgu, u svojoj glavi, onoga što mislite. Tako da je veliki Paja tako jednostavno uspeo da nadmaši svu ovu tehniku danas koja je neophodna da bismo mi mogli da proverimo da li je kadar na filmu dobar. Tada je bilo dovoljno samo da nam puste sa magnetofona ton i slušalice daju, čujemo i znali smo da li smo napravili dobar posao ili ne.
I tom velikom i lepom vašem poznanstvu koje je počelo u vašem prvom velikom filmu, Sjećaš li se Doli Bell, koji je ovenčan, kao što znamo, nagradom Zlatni lav na Venecijanskom festivalu, režija Emir Kusturica, mada mislim da to nije neophodno ni pomenuti. Jako mi je simpatično, pa da se ovom prilikom i toga setimo. Vi ste, pročitala sam, samo Paji Vujsiću doneli jedan suvenir iz Venecije.
Da, da, da.
I to je bio jedan mali suvenir.
Jeste, da. Pa Paja je voleo karte i sećam se, ja sam sa pokojnim glumcem Slobodanom Ali Grudićem, također jednim divnim i velikim glumcem, šetala Venecijom i videla sam karte koje su bile veličine recimo našeg nokta na palcu. I pomislila sam, Bože, šta je ovo? I onda mi je palo na pamet, ja ću to da kupim pa i da mu odnesem, pošto čovjek voli karte, sigurno ovo nema. Uzela sam jednu malu filigransku kuticu, stavila unutra tu, taj špil karata i kada sam došla u Beograd, sećam se, snimali smo nešto u nekom vagonu, u kupeu smo bili i ja kažem, ja sam vama nešto donela. On me pogledao onim njegovim velikim očima, ako sam ćutao i gledao me. Ja kažem, ajde pružite ruku, i on pruži ruku, ja stavim, to je delovalo kao zrno graška na onoj velikoj šaci. On je bio toliko ganut iskreno i oduševljen da je onako bio zbunjen i bilo je neverovatno gledati tako jednu gromadu koja je odjednom se pretvorila u jednu kao papirjastu dušu. Tako da se toga sećam, ja sam to uradila najiskrenije, a on je najiskrenije taj dar primio.
Inače, vi kažete da, evo, apropo i ovoga što smo sada pričale, da nema glumca, velikog glumca, pravog glumca koji se ne okuša u svim medijima. Jeste. Rekli smo film, televizija.
I radio.
Radio.
Apsolutno.
Ovde smo,
i pozorište, naravno.
Da. Ali kad smo već pomenuli radio, evo sad i treći ili četvrti put, vi ste zapravo sada ovde na mestu svojih prapočetaka glumačkih, je li tako? Oni se vezuju za dečju dramsku grupu Radio Beograda, Bate Miladinovića.
Tako je, da. Pa još kao devojčica bila sam član poznate i čuvene radio grupe koja je bila rasadnik mnogih velikih i značajnih glumaca posle, meni lično u tom periodu je značila prvo lepo druženje, učenje lepom govoru, dikciji, ali mi je značila i odlazak na more, što će vama da bude neverovatno, jer smo, mi nismo imali honorare za to što radimo, što snimamo, nego nas je prosto Radio Beograd slao na more 3 nedelje u hotele gde bismo mi bili. To je bila značajna olakšica našim roditeljima. Sećam se svaku emisiju Dobro jutro, deco, uvek je neko iz radio grupe snimao i to je emisija koja je obeležila moje detinjstvo. Ja ne znam da li više postoji, verovatno.
Apsolutno postoji.
Postoji. Pa to je božanstveno.
Svakog dana u 7:05.
Da, baš onako zaštitni znak Radio Beograda. Kasnije sam snimala i neke druge emisije i tako da je moj kontakt sa mikrofonom, koji mora da se uči, jer je to prosto, to je kao da imate partnera ispred sebe, on je nastao iz najranijih dana. Ja lično, s obzirom da se bavim pedagogijom, da predajem na Fakultetu savremene umetnosti na odseku gluma, ja sam zagovornik da studenti kad god mogu okušaju se i uče i gostuju u radioemisijama, naročito u dramskom programu, zato što se uče nečem što je osnova, upravo se opet vraćamo na Paju, što je osnova glume, a to je govorna radnja. I da biste vi dobro govorili, znali šta je logički akcenat, šta hoćete da kažete, a da nema pomoćnog vizuelnog još pokreta i gesta, vi za to je najdragoceniji upravo radio. I radio je možda negde vam ostavlja prostora kao slušaocu za vašu maštu, da nadogradite nešto, da vam nije nešto servirano definitivno kao gotov proizvod. Kao roman kada čitate. Kada čitate dobar roman, vi da dogradite te reči, tu priču koju je dao pisac, i zato je ona dragocena. I niko ne pročita na isti način. E tako i radio. Kada slušamo emisije, kada slušamo dramski program, kada smo, recimo kada sam radila Porodicu Jovanović, zaštitni znak također Radio Beograda, znači onaj koji je kod kući i ko sluša i ko usput može da radi neki drugi posao koji ne traži intelektualni napor, a pritom da to vreme iskoristi i da bude negde u kontaktu upravo sa tom emisijom koja se emituje sa radija, ostavlja vam, jedino radio ostavlja taj prostor, sve drugo ne.
Potpuno smo saglasni sa vama, zato i volimo radio i zato radimo na radiju i uživamo upravo u tome. Znate, svi slušalci bi želeli da znaju kako mi izgledamo.
Da. A mi izgledamo najlepše.
Apsolutno, baš onako kako izvučimo.
Da.
No, ne možemo da preskočimo televiziju. Ova godina je obeležila, što se televizije tiče, vaš, ajde tako da se izrazim, comeback. Yes. Posle 8 godina, ja sam se iznenadila kada sam pročitala u 2 serije,
da.
Kljun i Crna svadba.
Yes.
I dve lepe uloge, pri čemu je uloga u Crnoj svadbi i neobična. Vi kažete da nikad niste tako
uloga imali. Nisam nikada igrala to. Pa retko se i kod nas baš tako nešto i snimalo. Jeste, ja 8 godina nisam bila na televiziji, ne bih pričala o tome zašto me nije bilo, ali je definitivno da me nije bilo, žao mi je, to su neke možda moje plodne godine koje su tako eto otišle u etar, nisam ja ni prva ni poslednja, ima takvih glumaca još. Zato me jako obradovao poziv mladih reditelja, Uroša Tomića i Jelene Gavrilović za seriju Kljun i Nemanje Čipranića za seriju Crna svadba. I sećam se, nekako je došlo u isto vreme i sećam se kad sam rekla Urošu da ja uporedo imam ponudu i za Crnu svadbu, ali da ništa ne brine, da su to totalno različite uloge, jer stvarno vodim računa o tome da se ne ponavljam i nekako smatram devalvacijom profesije upravo ovo što se događa i što često vidim, kako neki kolega istu ulogu vozi kroz neke različite serije, pa čak istu frizuru, pa čak isti maltene i kostim, pa se onda ja pitam šta je ovo, jesam ja ovo gledala ili nisam gledala, dovodi u zabunu prosto mislim da to nije dobro za profesiju. I jako me obradovao njihov poziv i sjećam se kada je Uroš i Jelena, kada su rekli, znate šta, mi smo se čudili što vas nema, pa smo se raspitivali, pa smo mislili da ste vi neka nezgodna osoba za saradnju. Pa onda su nam rekli, ma nije ona nezgodna, nego ne znamo što je nema. I onda smo se mi prvo sreli u nekom kafiću da popričamo malo i ostali smo jedno 3 sata pričajući o ulozi. Ja sam se oduševila kad vas zovu mlade generacije, znači da negde postoji nešto što su oni zapamtili od onoga što ste uradili i da niste uludo proveli život. I Nemanja Ćipranić, to je inače unuk mog kolege, pokojnog Ljube Ćipranića, koji me je zvao za crnu svadbu, on nije bio u dilemi, on je samo rekao, ali znate šta, ja ne znam da li hoću da pristanete, s obzirom da vas niko neće prepoznati. Ja kažem, pa to hoću. I stvarno je, uloga u crnoj svadbi je po kvantitetu manja od uloge u Kljunu. Uloga u Kljunu spada u neke srednje, uloga u crnoj svadbi spada u, recimo, atraktivne epizode, ali sam ja znala da će ona jako odzvoniti u publici i da će, neće ih ostaviti ravnodušnim. Za mene je bila izazov jer sam prvi put igrala u takvu vrstu ovde. Jednom sam samo u jednom stranom filmu američkom igrala u hororu, ali sam igrala ženu koja je direktor jedne škole gde se događaju razne stvari. Nisam bila u direktnoj vezi sa tim nadprirodnim stvarima. A ovde sam bila u direktnoj vezi i došli smo dotle da, recimo, na društvenim mrežama kad neko nekom priprati, kaže, nemoj da ti pošaljem Mikulu, a Mikula je da moj lik. Tako da je to bilo božanstveno. Reći ću vam samo da moja ćerka Kalina, koja je takođe glumica, ona je rekla, ja ću ovu seriju da gledam po danu.
I mnogi su je gledali po danu, uključujući voditeljku. Evo da se sama izjasnim. I evo, Ljiljo, privodići i kraju polako ovaj razgovor, i s obzirom da je prigodan razgovor, ali vi kažete, vi uvek gledate u budućnost, u novu godinu. Planovi, šta možemo da očekujemo, šta vi...
Pa evo, ja spremam jednu predstavu u Narodnom pozorištu, gde sam inače prvak, vi ste rekli.
Tako je.
Prvo imamo 22. januara 20 godina proslave od stvarno kultne predstave Velika drama. To je prosto više od predstave i ansambl predstava, drama koja se toliko igra, obično se komedije igraju dugo, retko drame, to je veliki uspeh. Zatim imamo početkom marta, mi smo već uveliko u procesu rada, premijeru drame Godine vrana, to je po romanu Siniše Kovačevića, mog supruga, koji režira predstavu takođe u Narodnom pozorištu, opet velika predstava, 26 dramatis persone će biti na sceni, to je hit roman. I ono što je velika drama, s obzirom da je vezana za drugi svetski rat pa do današnjih dana, to su godine vrana vezane za prvi svetski rat, posle prvog svetskog rata, pa negde da vidimo šta se to događalo. I uglavnom je to priča o Beogradu i u Beogradu se događa. Roman je doživao 12 izdanja, još uvek je aktuelan i prodaje se po knjižarama i ja se nadam da će biti takođe veliki uspeh kao i velika drama.
Mi delimo sve vaše nade.
Hvala.
I zahvaljujemo vam još jednom za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama. Ja nam želim lepu godinu, srećnu, zdravu, slobodnu u onom globalnom smislu o čemu smo govorili, i da čovečanstvo pobedi ovaj virus.
Ljiljana Blagojević, glumica, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, bila je naša sagovornica. Hvala još jednom.
Hvala i vam.
Les beaux rêves sont...
Do 11 časova ostao je još 1,5 minut. Uskoro će odmah posle gonga najnovije vesti, a zatim u drugom satu magazina na prvom programu Radio Beograda repriza emisije Sveti mi u 2021. godini, koju je pripremio kolega Nikola Denčić. U ime dežurne ekipe vas još jednom pozdravlja Elizabeta Arsenović. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona. Ponovo se formiraju redovi ispred COVID ambulanti. U pojedinim ambulantama u Beogradu za 50% je povećan broj pregleda. U Hrvatskoj je potvrđen prvi slučaj flurone, kada je osoba istovremeno zaražena COVID-19 i gripom. U svetu se nastavlja širenje omikron soja, a na jugu Francuske u Marseju 12 ljudi je zaraženo nepoznatom varijantom virusa. Nulti pacijent je povratnik iz Kameruna. U najvećoj bolnici u Atini 92 medicinskih radnika je zaraženo. U Portugaliji i Holandiji škole će ponovo početi da rade od ponedeljka i pored rasta broja zaraženih. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi odložen je povratak đaka u škole zbog brzog širenja omikron soja. U Australiji rekordni broj novo zaraženih. Kina je zaključala grad Yuzhou sa više od 1 milion stanovnika, pošto su otkrivena 3 nova slučaja COVID-a. Šef evropske diplomatije Josep Borrell boravit će do četvrtka u Ukrajini i, kako je najavljeno, preneti podršku Evropske unije teritorijalnoj celovitosti te zemlje. Borrell će u pratnji ukrajinskog ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebe posetiti prvo istok zemlje, a potom će se u Kijevu sastati sa drugim zvaničnicima. Policija peti dan intenzivno traga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišom, koji je nestao u Beogradu. Otac nestalog mladića, Nenad Periš, kaže da je na snimcima koji su se pojavili u pojedinim srpskim medijima njegov sin. Igor Jončić iz Mreže za opasnost Srbije, koja učestvuje u potrazi, izjavio je da se radi generalna pretraga terena, ali da za sada nisu našli nikakav trag. Završen je 17. božićni konvoj humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo. Osnivač te organizacije i direktor uprave za saradnju sa dijasporom Arno Gujon kaže za RTS da je Srbima na Kosovu i Metohiji potrebna moralna podrška, solidarnost i ispružena ruka koja će im pokazati da nisu sami. Gujon navodi da je 2021. u odnosu na prethodnu godinu bilo 50% više napada na Srbe sa Kosmeta. Patrijarh srpski Porfirije podelit će 1000 božićnih paketića deci bez roditeljskog staranja i mališanima iz porodica sa više dece. Podela božićnih darova je u 17 časova u hramu Svetog Save na Vračaru. U narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije više od 33.000 ljudi u preko 77 gradova i opština dobija obrok. Svaki treći korisnik je dete, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Ljubomir Miladinović. On je za RTS rekao da je cilj programa Jedan paketić mnogo ljubavi, da ta deca ne budu zaboravljena. Istakao je da svi oni kojima je pomoć potrebna znaju da je Crveni krst adresa gde mogu dobiti podršku. Sport. Vaterpolisti Srbije igraće u Beogradu sa Hrvatskom, prijateljski meč u okviru priprema za Ligu nacija. Utakmica na bazenu Milan Gale Muškatirović počinje u 20 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je izgubio od Dallasa sa 103-89. U poraženoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić je za oko 35 minuta postigao 26 poena uz 16 skokova i 3 asistencije. Apple je prva svetska kompanija vredna 3 biliona dolara, javlja CNN. Američki proizvođač iPhone-a dostigao je tu magičnu granicu kada su akcije nakratko porasle za oko 3% na novi rekord svih vremena od 182,88 dolara. Akcije Apple-a su se kasnije povukle sa tog nivoa. U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i toplo vreme, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 10 stepeni. Vlažnost vazduha 61%, pritisak 997 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Slušate reprizu emisije Svet i mi u 2021. godini.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u redovnoj 55. godišnjoj emisiji spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda 1 Svet i mi. U narednih sat vremena analiziramo spoljnopolitičku poziciju Srbije, odnose sa najvećim svetskim silama, saradnju u regionu. Naši sagovornici predstavit će moguće razvoje globalne politike u narednom periodu. Od stalnih dopisnika Radio Beograda 1 čućete šta je obeležilo 2021. u zemljama širom Evrope. Na početku, hronološki pregled godine. Januar. Sud u Londonu blokirao je izručenje Juliana Assangea Sjedinjenim američkim državama. Na sledećem ročištu, krajem godine, odluka je poništena, ali je osnivač Wikileaksa najavio žalbu. Pristalice Donalda Trumpa izazvale su nerede na Capitol Hillu u znak protesta zbog izbornih rezultata. Joseph Biden kasnije inaugurisan kao novi šef Bele kuće. Februar. Nakon međunarodne istrage je potvrđeno kako je malo verovatno da je COVID-19 veštački stvoren. Rover NASA sleteo na Mars u krater Jezero, nazvan po mestu i opštini u Bosni i Hercegovini. Mart. Ever Given, jedan od najvećih teretnjaka na svetu, zaglavio se u Suetskom kanalu, što je dovelo do poremećaja u globalnom transportu. Broj vakcinisanih protiv COVID-19 u svetu premašio 500 miliona. April. 12 fudbalskih klubova predstavilo ideju o zasebnoj superligi. Ideja je ubrzo odbačena. Veliki broj Palestinaca stradao je u nemirima tokom religijskih proslava na Hramovnoj gori. Maj. Iseljavanje palestinske četvrti u pojasu Gaze uz prethodne tenzije dovelo do žestokih sukoba Izraela i Hamasa. U Minsku prizemljen avion i uhapšen beloruski opozicionar, što je izazvalo nove tenzije ka predsedniku Lukašenku. Jun. Održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. U Ženevi se sastali predsednici Vladimir Putin i Joseph Biden. Jul. Sa godinom zakašnjenja održane olimpijske igre u Japanu. Više od 130 šumskih požara u Kanadi izazvalo je toplotni talas u Severnoj Americi, usled čega je život izgubilo preko 600 ljudi. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo zakon o negiranju genocida i ratnih zločina. Odluka shvaćena kao pokušaj da se ugrozi postojanje Republike Srpske. Avgust. Zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali pogodio Haiti, stradalo više od 2000 ljudi. Usled povlačenja snaga NATO-a posle 20 godina, talibani ponovo preuzeli vlast u Afganistanu. Septembar. Nemačka kancelarka Angela Merkel posetila je Beograd. Demohrišćani na izborima izgubili većinu u Bundestagu. Washington, London i Canberra sklopili su bezbednostni pakt AUKUS. Veruje se da je glavni cilj ograničavanje uticaja Kine. oktobar. Velikim skupom u Beogradu obeleženo 60 godina od prvog samita pokreta nesvrstanih. Na samitu u Sloveniji potvrđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Održana konferencija o klimatskim promenama u Glazgovu. Najavljena snažnija borba protiv klimatskih promena. Novembar. Ukupan broj preminulih od COVID-19 premašio je 5 miliona, a registrovan je i novi soj nazvan Omikron. Barbados postao republika i napustio Commonwealth. Decembar. Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o povratku nadležnosti na taj entitet. Pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Bajdena održan online summit za demokratiju. Učestvovala je i Srbija.
Svet i mi u 2021.
Spoljnopolitička pozicija Srbije u prethodnoj godini može se oceniti kao složena, ali su uz niz otežavajućih okolnosti postignuti određeni uspesi, naročito na regionalnom planu, ističu naši sagovornici. Saradnja na Zapadnom Balkanu, makar u jednom njegovom delu, ojačana je konkretnim dogovorima u okviru inicijative Otvoreni Balkan, koju čine Srbija, Severna Makedonija i Albanija, navodi Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Prema njegovim rečima, zvanični Beograd je spreman da na polju ekonomije region povede napred.
Mislim da smo mi kad je u pitanju projekat Otvoreni Balkan otišli dosta daleko u veoma teškim okolnostima, u okolnostima kada imate opstrukciju koja dolazi sa neočekivanih mesta, to znači iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, tamo gde srpski narod ima interes da zaista bude deo Otvorenog Balkana, i imamo da administracije prosto uprkos i njihovim interesima, ne samo zbog činjenice da bi to, što kaže, pojednostavilo odnose u srpskom narodu, nego zbog činjenice da tim premošćavanjima, tih birokratskih procedura, dolazi do velikih ušteda, do otvaranja dodatnog tržišta, do šanse i za njih. Mi smo imali te neočekivane obstrukcije, ali i očekivane od strane privremenih institucija u Prištini.
Nekonstruktivno ponašanje Prištine otežalo je i nastavak dijaloga u Briselu. Nekoliko rundi održano je na različitim nivoima, ali pomaka gotovo da nije bilo. To utiče i na proces pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, gde je posle dve godine ipak došlo do napretka otvaranjem klastera sa 4 poglavlja, kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dodaje da Srbija ne može da bude potpuno zadovoljna brzinom reformi, ali da i Unija ima udela u usporavanju procesa, naročito kada se uzme u obzir da je bilo predlog da se na međuvladinoj konferenciji otvore dve grupe poglavlja.
Tu ostaje pitanje zašto to nije, pošto Evropska komisija predložila da se otvore dva klastera, znači i ovaj klaster Zelena agenda i taj treći klaster, zašto nije doneta odluka? Mislim, moguće, ako nije bilo nekih tehničkih problema vezanih za naše pripreme za otvaranje, onda je moguće da je to jedna politička, da tako kažem, kombinacija da se da podstrek Srbiji kroz otvaranje jednog klastera, ali opet da se sačeka možda sa reformom, definitivnom promenom u oblasti pravosuđa, odnosno promenom ustava sledećeg januara i eventualno praćenje situacije na Kosovu i opšte situacije vezane za održavanje izbora sledećeg godine u aprilu.
U odnosima sa svetskim silama Srbija se uvek postavlja kao pouzdan partner, iako je sa promenom administracije u Vašingtonu došlo do pojačanih pritisaka od strane Sjedinjenih Američkih Država, ističe Dejan Miletić. Situacija je, kako kaže, mnogo bolja u odnosima sa Moskvom i Pekingom.
Mi sa Kinom imamo tradicionalno dobre odnose, oni se razvijaju, ali mnogo tiše, rekao bih, u ovoj protekloj godini. Ti odnosi ni približno nisu u onom segmentu COVID-a, možda i tako dalje, ali nisu se pretakali u neku medijsku jaku sliku, iako je naravno kroz ove investicione projekte vidljivo njihovo snažno prisustvo. Možemo da konstatujemo da su odnosi sa Rusijom unapređeni, i to iz dva aspekta, jedan je taj energetski, a drugi je vojni. I jedan i drugi su se pokazali kao dosta strateški važni za pozicioniranje Srbije s jedne strane, a s druge strane i govore o pogoršanim odnosima, odnosno o jednom sistematičnom pristupu nove administracije u Sjedinjenim Državama, koje gledaju da ograniče politički uticaj Srbije i srpskog naroda.
Srbija je uprko svemu uspela da zadrži spoljnopolitičke pozicije koje odgovaraju njenim interesima, zaključuju naši sagovornici. U novi dan, dan. jedan od događaja koji je i suštinski i simbolično obeležio 2021. jeste povlačenje NATO snaga iz Afganistana. Na 20 godina od terorističkih napada na tlu Sjedinjenih Američkih Država i kasnije invazije na Afganistan, talibani su pokrenuli brzu ofanzivu i u kratkom periodu povratili kontrolu nad gotovo celom zemljom. Mediji su prenosili da je još jedna imperija, ovog puta američka, slomila zube na afganistanskom tlu. Neposredno nakon talibanskog preuzimanja vlasti, direktno sa terena, mogli smo da čujemo i izveštaje dopisnika RTS-a Vladimira Banića, sa kojim i sada razgovaramo. Vlado, koji su bili prvi utisci po dolasku u Afganistan?
Od početka ulaska u zemlju sve izgledalo jako čudno. Ja sam ušao 8. septembra, dakle 8. dan nakon napuštanja Amerikanaca i njihovih saveznika. Sam granični prelaz je bio prilično neobičan. Iz Uzbekistana kada se ulazi u Afganistan, niko me nije čekao osim par ljudi koji su sedeli gledali svoja posla. Ne vidiš neku policiju ili vojsku kako bi obično primetio na graničnom prelazu, dok nisam ušao u zgradu koja ranije bila za carinu i za graničnu kontrolu, gde su nekako nehajno talibane koji su imali naravno puške obešene čak i kada sede u zatvorenom prostoru na ramenu, pustili taj moj kofer kroz ovaj kontradiverzivni aparat i bez gledanja u pasoš samo odmahnuli da mogu da nastaje. Grad Mazari Šarif, koji je najbliži uzbekistanskoj granici, a ja sam ušao iz Uzbekistana, pošto je ta zemlja prvo otvorila za strance granicu da mogu da ulaze u Afganistan, gde sam se i zadržao narednih 8-9 dana zbog toga što je tamo bilo dosta priča i zbog toga što nisam imao dovoljno luksuza da izgubim 2 dana u putu do Kabula i nazad, samo da bih rekao da sam bio u Kabulu. Ovde nekako bilo sve dosta istinitije, iskrenije i odnos Talibana prema ljudima, prema Afganistancima i odnos samih Afganistanaca prema eto novoj vlasti. Tako da neke stvari koje su se možda prikrivale ili vodila se računa sa strane Talibana da se ne vide u Kabulu, ovde su bile vidljivije, kao što su na primjer stroge kontrole i te stalne patrole. Ali isto tako i reakcija ljudi koja nije bila ni malo blagonaklona prema Talibanima, koji su odjednom preuzeli vlast koja je bila ustanovljena nakon dolaska savezničkih trupa.
Koliko si u tom trenutku i zapravo za taj period koliko si bio u Afganistanu mogao nekako da možda i detaljnije pronikneš u to kako se ljudi osjećaju, da li su uopšte mogli da zamisle da nastave život u takvom Afganistanu ili su nekako svi možda i razmišljali o odlasku kako smo mogli da čujemo tih dana?
Mnogo je različitih utisaka i dosta različitih mišljenja Afganistanaca. Pre svega, da stavimo stvari u kontekst. Zemljom je upravljala strana vojna sila uz pomoć domaće demokratije koja je bila vrlo upitna. Mnogi ljudi su imali problem i razlog zbog koga su talibani tako brzo preuzeli ceo Afganistan je taj što se domaće stanovništvo nije toliko bunilo jer su bili razočarani ono što predstavlja demokratija. Ona je bila u ogromnoj meri korumpirana, toliko da su mali kriminalci, lokalni razbojnici, ubice imali veze u policiji i sudstvu. Mnoge kuće su imale svoje privatno naoružanje kako bi se odbranila od razbojnika koji bi upadali krali nekažnjeno i zbog toga su mnogi bili razočarani u demokratiju i nekako ne priželjkivali dolazak Talibana. Svi su oni znali šta Talibani donose sa sobom zbog toga što su bili strogi šerijatski zakoni ranije kada se sećaš se gledali smo izveštaje kao mladi i bičevalo i ubijalo i sekle su se ruke i noge za svakakva kaznena dela. Ljudi naravno nisu priželjkivali takvu talibansku vlast, ali jednostavno su bili između čekića i nakovnja i nisu znali kako će ova nova da izgleda. I mnogi su hteli da pobjegnu što pre, to je ono bilo prvo pitanje kako mogu da idemo odavde. Mnogi su se nekako priklonili talibanima očekujući da će možda dobiti svoju šansu koju nisu imali u prethodnoj demokratskoj vlasti. Nekako je sve bilo prilično čudno, ljudi su se tek navikavali na talibane, talibani koji su proveli poslednjih 20 godina u planinama, u pećinama, krijući se i organizujući ovo što se dogodilo prethodne godine, nisu imali iskustva sa žiteljima velikih gradova. Pripadnici talibanskih jedinica su uglavnom iz tih nekih ruralnih sredina i njihovo navikavanje na grad. Gledali smo one snimke gde se voze pedalinama u vodenom parku ili se zabavljaju kao deca, zato što stvarno on tako izgledio, to su naivni ljudi koji su dugo vremena proveli mimo civilizacije kako mi danas nazivamo i oni su se navikavali na život u gradovima.
A koliko su se oni zapravo možda promenili, kao što smo i mogli da čujemo u tim prvim danima njihovog povratka zapravo na vlast?
Oni su hteli da se prikažu što bolji slici. Evo ja sam, znači prvi dan po dolasku u Mazar-e Šarif morao da se javim glavnom talibanu za odnos sa medijima tamo, to je oficir za medije, tako se zove ta kancelarija, Ja sam vidio da tu postoji odmah neki otvoreni stav prema novinarima i on je čovjek mene hteo da uveri da mogu da izveštavam u svemu, ali eto da moram da imam dozvolu, odnosno da pitam za svaku lokaciju bih posjetio. Posjetio sam i policijsku stanicu talibansku, njihove patrole, i aerodrom koji je bio okupiran tada, i nekadašnje NATO baze i osnovne škole u kojima su učile devojčice, ali sam za sve morao da tražim dozvolu. Sticam okolnosti, izveštavao sam iz američki CNN tada i oni su vrlo lako izvrtili moje izveštaje na engleskom koji su išli uživo svakog dana i onda su mogli da vide da ja tu njih ni malo ne štedim kada pominjem to koliko ljudi dalje zaziru od njih, koliko izgledaju i okrutno i kako se plaše šerijatskog zakona koji su ranije sprovodili, kako se devojčice plaše za svoju budućnost zbog toga što se priča o ukidanju školovanja. Dakle, to mogli da isprate na engleskom koji poznaju, ali isto tako sam morao da kažem i to da kriminal kakav se ranije poznao, to je sitni kriminal koji je najviše mučio građane Afganistana, zbog straha od Talibana više ne postoji. Tako da to bilo njima u koristi. Uopšte oni su imali taj otvoren stav i pokušali da se pokažu kao relevantan sagovornik samo prema novinarima, nego je ovo što ćemo da vidimo sada, oni su imali sastanke sa američkim političarima, njihovim delegacijama i sa ljudima na Bliskom istoku. Oni žele da se prikažu kao državnici, oni koji će da budu buduća vlast Afganistana i koje moraju da budu prihvaćeni.
Šta bi tačno moglo da očekuje i Afganistan, Afganistance možda u nekom narednom periodu?
Nažalost, ništa dobro. I to je ono što je najjezivije za ljude koji trpe poslednjih 50 godina rat u njihovoj zemlji i strane vojske i domaće okrutne grupacije kao što su Talibani. Naime, u Afganistanu vlada velika glad, postavljaju se temelji za buduće sukobe između Islamske države koja je pronašla svoje uporište u Afganistanu, a koja je po nekim parametrima sa strane zapadne civilizacije možda i okrutnija od Talibana. Razočarenje među Talibanima je ogromno. Ja sam u kontaktu sa svim ljudima koji nisu Talibani, a koji kažu, koji imaju kontakte sa njima, sticajem okolnosti, da porcije hrane koje sada dobijaju su značajno siromašnije odnosno na one kad su osvajali zemlje, da su mnogi Talibani razočarani jer nisu dobili novac za svoje porodice koje, evo, dočekuju oštru zimu bez drva, bez hrane i mnogi napuštaju svoje pozicije. Tako da sve to otvara ono što smo već videli u Iraku, prostor za pravljenje jedne divlje, razočarane grupe koja će svoje članove da zadovoljava otimanjem od ljudi koji su obični ljudi koji ne žele da se bave ratom, a to su oni koji su sada na rubu gladi. Nažalost, takve situacije, mnogi Afganistanci žele da pobegnu, zemlje oko njih su podigle granice, podigle zidove, pre svega mislim na Iran, i mislim da će teško biti Afganistancima da dođu do naših krajeva i dalje do zapadne Evrope, kao što smo mogli da vidimo u prošlom izbjegličkom talasu.
Vlado, hvala ti na ovom razgovoru i svakako hvala i na svim dosadašnjim izveštajima i iz Afganistana, ali naravno i sa ostalih područja na kojima si radio u prethodnih, pa evo već nekoliko godina. Hvala ti mnogo još jednom.
Hvala tebe na pozivu.
Odnosi svetskih sila u prethodnoj godini najviše su bili usmereni potezima Sjedinjenih Američkih Država. Pošto pristalice bivšeg predsednika Donalda Trumpa nasilnim protestima na Capitol Hillu i upadom u zgradu Kongresa početkom januara nisu sprečile smenu vlasti, novi šef Bele kuće izvanično je postao Joseph Biden. Najavio je da se Amerika vratila i obnovio odnose sa starim saveznicima. Ipak ostali su određeni elementi spoljne politike koju je zagovarao njegov prethodnik. Peking se i dalje doživljava kao glavni rival. Oštra retorika nastavljena je i prema Moskvi. Poznavaoci prilika kažu da su tokom protekle godine ipak poslati i pozitivni signali, s obzirom na to da je organizovano i nekoliko direktnih kontakata između lidera globalnih sila. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Fokus američke spoljne politike tokom prve godine mandata Josefa Bajdena usmeren je na Pacifik zbog rastućeg uticaja Kine. Sa Australijom i Velikom Britanijom dogovoren je novi pakt AUKUS kojim bi trebalo da se nadziru kineske akcije, pre svega u Južnom Kineskom moru. Bajden nije zaboravio obećanje da će diplomatija biti u centru njegovog angažovanja, pa je tako dva puta razgovarao sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka navodi da poslednji online sastanak nisu obeležile samo međusobne optužbe, već i nešto pomirljiviji tonovi kada je reč o pitanjima poput klimatskih promjena, borbe protiv terorizma i ekonomske stabilnosti.
To je jedan deo tema koje potpadaju pod onaj koncept globalizacije ili složene međuzavisnosti, odnosno da čak nije ni izbor bilo Kine ili Sjedinjenih Američkih Država da li će sarađivati u tim oblastima, već prosto moraju da sarađuju. Druge teme, malo da preslikamo i maksimu koju je iznao Joseph Biden prilikom poseti Srbije 2016. godine, slažemo se da se ne slažemo. Postoje teme o kojima Kina i Sjedinjene Američke Države moraju da razgovaraju. To je politika jedne Kine ili odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Tajvanu, ili delovanje Kine u Južnom Kineskom moru, ili kritika Sjedinjenih Američkih Država to što se dešava sa Ujgurima. Naravno da se o takvim pitanjima ne slažu Kine i Sjedinjene Američke Države, ali prosto o njima moraju da razgovaraju, jer prosto kroz istoriju se pokazalo da se razgovorima gradi poverenje.
Spoljno-politički komentator Borislav Korkodelović smatra da su i pored stalnih prijetnji i upozorenja šta su za svaku stranu crvene linije koje neće tolerisati, male šanse da do otvorenog vojnog sukoba između dve zemlje dođe. Rivalstvo se, kaže, odvija pre svega na polju visokih tehnologija.
To se vidi u nizu postupaka Vašingtonske administracije koja nastoji da sputa saradnju sa kineskim kompanijama iz oblasti visokih tehnologija poput Huawei-a, Tencenta i drugih, ali u isto vremeno ne samo da sputa tu saradnju, već i da što je moguće više onemogući razvoj Kine u toj veoma osjetljivoj oblasti i međunarodnih odnosa i ekonomskih odnosa i bezbednosnih odnosa. Tako da će taj sukob verovatno na tom planu visokih tehnologija dalje biti intenziviran.
Evropski kontinent je i dalje front za suočavanje interesa velikih sila, pre svega zapadnih saveznika i Rusije. I dalje se ne zaustavlja sukob u Ukrajini. Zapad optužuje Moskvu da gomila desetine hiljada trupa na rusko-ukrajinskoj granici, dok iz Kremlja upozoravaju da je neprihvatljivo potencijalno raspoređivanje raketa na ukrajinskoj teritoriji. U interesu Vašingtona je da do sukoba sa Moskvom ne dođe, objašnjava Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Prema njegovim rečima, NATO se ponaša dosta agresivnije i interesi Saveza se ne poklapaju potpuno, a povremeno su i u suprotnosti sa američkim.
Ja zaista mislim da Sjedinjene Države apsolutno nemaju želju da produbljuju ovaj konflikt, posebno što su njihovi interesi na Pacifiku, njihovi interesi su također sekundarno u Africi, ali problem je u tome što oni mogu da se nađu nevoljno u sukobu zbog toga što se NATO nalazi u krizi, a kažem, NATO je velika birokratija, to su veliki interesi, tako da je na neki način Sjedinjene Države su možda i talac NATO u ovom trenutku, a da zapravo to ne smeju ni da priznaju, zato što bi to bila velika bruka na međunarodnom planu. Ali mi vidimo da u samom NATO-u postoje ozbiljni problemi i da postoji unutrašnje grupisanje zemalja i stvaranje nekakvih podsaveza koje bi međusobno u nekom trenutku mogle da zarate.
Stevan Nedeljković očekuje da će se odnosi Moskve i Vašingtona vremenom poboljšati.
Usudio bih se da iznesem jedno predviđanje, a to je da će u narednih 20 godina odnosi SAD i Rusije biti znatno bliži nego što jesu danas, a možda i u nešto kraćem periodu, jer je pored svega što smo naveli Rusija potrebna Sjedinjenim Američkim Državama i za obuzdavanje Kine.
Poznavaoci prilika smatraju da će početak naredne godine biti turbulentan, ali bez ishitrenih poteza svetskih sila. Veruju da su kontakti na najvišem nivou najbolji način da se situacija drži pod kontrolom.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Uplovite u novu godinu, gala u Mrlinijanumu, čuvena opera Giacomo Puccinija, Tosca, gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara, dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja. Ti si moja ludost,
moja radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Slušate reprizu emisije Svet i mi u 2021. godini.
Godina koja je za nama u Evropskoj uniji počela je i završava se istim pitanjima bez jasnog odgovora vezanim za vakcinaciju, za nove sojeve virusa COVID-19, za energetsku krizu i sporenja oko ruskog gasovoda Severni tok 2, za korupciju, nedostatak sirovina i pad kupovne moći, za Evropu tako reći uključenu između Kine od koje zavisi njena ekonomija i Sjedinjenih Američkih Država čiji je saveznik. Javlja naš dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić.
Početkom 2021. godine u većini zapadnoevropskih država vladala je nestašica vakcina protiv virusa COVID-19. Zemlje Evropske unije uglavnom su već mesecima bile zaključane. U Evropskom parlamentu u februaru predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen našla se na meti žestokih kritika poslanika koji su tražili slobodan pristup sadržaju pregovora o kupovini vakcina i pristup sadržaju ugovora sklopljenih sa proizvođačima. Martine Aubry, francuska poslanica iz grupe Ujedinjene levice u Evropskom parlamentu, obraćajući se predsjednici Evropske komisije.
Kada je reč o rukovođenju vakcinalnom strategijom, imam utisak, gospođo von der Leyen, da je vaš posao umjesto vas radila krupna farmaceutska industrija. Prvo, kada je reč o pregovorima i ugovorima, tu je sve skriveno od javnosti. Uprkos zahtjevima našeg parlamenta, nismo dobili nikakvu informaciju. Samo su tri ugovora objavljena zahvaljujući pritisku građana. I evo kako izgledaju ti ugovori.
Martine Aubry pokazala je kolegama poslanicima stranicu ugovora na kojoj je gotovo sve, osim par reči, bilo zatamnjeno. Ukratko, skoro sve je ostalo poslovna tajna u poslu koji se plaća novcem građana. Tokom cele 2021. godine poslanici su uzalud insistirali da im se omogući pristup ugovorima sa proizvođačima vakcina. Zatim je 16. septembra Emily O'Reilly, posrednica i zaštitnica prava građana pri Evropskoj uniji, poslala pismo Ursuli von der Leyen. O'Reilly je zatražila objašnjenja povodom SMS poruka koje je predsjednica Evropske komisije razmenjivala sa generalnim direktorom Pfizera, proizvođača vakcina, a koje je u aprilu otkrio i objavio New York Times. Nastavak bi trebalo da čujemo u 2022. godini. Uoči letnjeg odmora, vakcinacija je postala učestalija, pre svega zbog uvođenja obaveze posjedovanja zdravstvenog pasoša. U septembru i oktobru delovalo je kao da je epidemiji došao kraj. Počeo je zatim da se širi soj Omikron. Francuska je u decembru najavila da će od januara zdravstveni pasoši postati vakcinalni, što u prevodu znači da će zapravo, iako ne formalno pravno, biti uvedena obavezna vakcinacija. Zajedničkih evropskih pravila po ovom pitanju nema, ali većina zemalja ide u istom pravcu, kao uvođenju obavezne vakcinacije de facto. Na decembarskom samitu šefova država i vlada Evropske unije ostalo je otvoreno pitanje da li nuklearna energija može da se smatra čistom, jer ne zagađuje atmosferu ugljen dioksidom. Francuska, kao najveći proizvođač atomske energije, smatra da nuklearke treba uvrstiti u zeleni plan Evropske unije i dati im, dakle, subvencije predviđene za obnovljive izvore energije. Nemačka, koja je odavno zabranila nuklearke, neće ni da čuje. Pitanje odlaganja radioaktivnih otpadaka nije rešeno, bile nuklearke male ili velike. Austrija je čak zapretila da će tužiti Evropsku komisiju ako udovolji francuskom zahtevu. Neslaganje postoji i oko podmorskog gasovoda Severni tok 2, koji direktno povezuje Rusiju i Nemačku. Francuska se protivi njegovom uspostavljanju, navodeći da Evropa ne sme da postane energetski zavisna od ruskog gasa. Posle izjave šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock, inače iz redova zelenih, da Severni tok 2 ne može da dobije dozvolu s obzirom na tenzije na ukrajinskoj granici, kancelar Scholz, socijaldemokrata, izjavio je da to više nije politički problem i da je pitanje samo da li će nadležne službe da ga odobre ili ne. Ove kontradikcije u vladajućoj nemačkoj koaliciji jasnije su ako se zna da su za razliku od zelenih socijaldemokrate uvek podržavale energetsku saradnju sa Rusijom. Mnogi su se tim povodom setili bivše kancelarke Merkel i stila rada njene administracije. Krajem oktobra Angela Merkel održala je konferenciju za štampu u Briselu posle 107. i posljednjeg sastanka Evropskog saveta na kome je učestvovala kao kancelarka. Uprkos ovacijama i pohvalama sa kojima je ispraćena odlazeća kancelarka na posljednjoj konferenciji za štampu u Briselu, delovala je prilično zabrinuto.
Napuštam Evropsku uniju u svojstvu kancelarke u situaciji koja me brine. Uz međusobno poštovanje trebalo bi da uložimo napor kako bismo pronašli zajednička rešenja. Imamo niz nerešenih problema.
Da. Evropska unija ulazi u 2022. godinu sa nizom problema. U 2021. godini ostala su nerešena pitanja prihvata migranata, koji i dalje masovno gube živote prelazeći Sredozemlje i kanal La Manche, koji se ove zime smrzavaju i umiru izgubljeni u šumama između Bjelorusije i Poljske. Nerešeni su i problemi zbog niskog priraštaja stanovništva i manjka radne snage. Nerešen je i rebus kako pomiriti zavisnost od Kine i lojalnost Sjedinjenim američkim državama, kako i dalje uvoditi sankcije Rusiji, a zavisiti od njenih energenata, kako sprovoditi planove o ekonomskom rastu i razvoju veštačke inteligencije u situaciji kada nedostaju sirovine za elektronske komponente i automobilska industrija, na primjer, pravi više mesečne prekide u proizvodnji. Kako izbeći socijalne pobune u fazi neoliberalnog sistema u kojoj su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji, a ispoštovati pritom pravilo da država ne sme da se meša u ekonomiju, kako to kaže Lisabonski ugovor. Konačno, kako da Evropska unija propoveda takozvanu zelenu politiku, a da se pritom ne zna šta je to tačno, da li su ekološke parole dovoljne ili Evropska unija treba da bojkotuje i sankcioniše industriju koja zagađuje bez obzira na to da li ona zagađuje na teritoriji Unije ili van nje.
Zemlja 2021. godine je Italija, ocena je nedeljnika Ekonomist. Ugledni britanski magazin, neretko žestoko kritičan prema zemlji Apeninskog poluostrva, smatra da je Italija izuzetnim ekonomskim oporavkom, uspešnom borbom u zauzdavanju pandemije, istorijskim, sportskim i muzičkim uspesima najviše doprinela da u proteklih 12 meseci svet bude bolji i lepši. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Početak 2021. nije bio obećavajući. U izuzetno teškom trenutku za zemlju, u punom jeku pandemije, prebrojavanja preminulih, Italijani ostaju dosledni hroničnoj političkoj patologiji. Obara se vlada. U februaru je za novog premijera čak 67. ministarskog kabineta Republike Italije izabran bankar neupitnog međunarodnog autoriteta Mario Draghi. Brzo i tiho ujedinio je populiste krajnje desnice, za koje je bio, ali i ostao bankar Dracula, visoki predstavnik svetske finansijske elite koja je glavni krivac za sve veći broj siromašnih, i demokrate, za koje je Draghi spasilac Italije. Brisel je ushićeno aplaudirao, dobio je garanta za stotine milijardi evra pomoći zvaničnom Rimu. U najkraćem, brzo će se pokazati da je Mario Draghi prava osoba u pravom trenutku na pravom mestu. Mada spreman da sasluša sve političke protagoniste, Draghi zapravo samostalno donosi odluke odbacujući svaku stranačku ucenu. Uporan i odlučan, prvo je sproveo kampanju vakcinisanja i pored stalnih protesta novaksera. Šta više, uzvratio odlukom. Italija je bila prva zemlja u kojoj je uvedena zelena propusnica kao probni eksperiment, da bi od 15. oktobra ona postala obavezna za sve zatvorene prostore. Obrazloženje premijera Marija Draghija.
Il Green Pass è una misura con cui
Zahvaljujući zelenoj anti-covid propusnici, građani mogu da nastave da rade, da se druže, zabavljaju, odlaze u restorane, na koncerte, sigurni da neće biti u kontaktu sa zaraženim osobama. Dakle, reč je o meri koju je teško sprovesti, ali koja obezbeđuje, a ne uskraćuje, sigurnost i slobodu.
Rezultat uvođenja sanitarnog sertifikata. U četvrtom COVID talasu Italija imala manje novozaraženih i preminulih, a privreda je zabeležila najveći rast u Evropskoj uniji 6,2%. Pokazatelj je da se sa virusom mora i može živjeti, ali i napredovati. Svesta neponovljivog evropskog istorijskog trenutka, kompleksne situacije zbog pandemije i nemačkog političkog vakuma zbog smjene vlade, premijer Mario Draghi založio je sav svoj autoritet da sa preko alpskim rođakom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, stavi tačku na sve nesaglasice i postigne kvirinalski sporazum. Mada na prvi pogled deluje kao bilateralan dogovor o ekonomskoj, fiskalnoj politici i odbrani, suštinski sporazum postavlja okvir za sprečavanje povratka Nemačke rigorozne ekonomsko-finansijske strategije i začetak je nove evropske bezbednosno-odbrambene matrice. Za predsjednika vlade Draghija sporazum je pre svega podsticaj za dublje političke integracije Evropske unije i stvaranje zajedničkih oružanih snaga.
Cercare la sovranità europea.
Graditi suverenitet Evropske unije znači da mi sami moramo da kreiramo našu budućnost isključivo onako kako odgovara nama, Evropljanima. Ne želimo da nam neko drugi dizajnira budućnost. Upravo je to suština značenja suvereniteta Evropske unije. Dakle, ako želimo da budemo nezavisni, suvereni, neophodno je da Evropa zna i ume da zaštiti svoje interese i da odbrani svoje granice. Konkretno, neophodna je samostalna evropska odbrana.
Italijani će 2021. pamtiti po manje lepom događaju. Posle 75 godina zbog loše poslovne politike zauvek je sklopila krila Alitalia, nekada jedna od najvećih italijanskih nacionalnih kompanija. Na simboličan način, letovima davne 1946. spojila je sever i jug zemlje, podcrtavajući nacionalno jedinstvo tek rođene republike. Ostaje nada da će nova, znatno manja kompanija ITA uspeti da povrati bar deo slave Alitalije. Još od antike Rim je u teškim trenucima pribegavao formuli hleba i igara. U protekli 12 mjeseci to je bila simbioza sporta i muzike. 2021. ostaće upisana u sportskim analima kao zlatna godina najomiljenije italijanske sporedne stvari koja život znači kalča. Posle 53 godine zemlja Peninskog poluostrava je postala prvak Evrope u fudbalu, a Italijan Marcel Jacobs najbrži čovjek na svetu na 100 metara. To je jedna od rekordnih 40 italijanskih olimpijskih medalja osvojenih u Japanu. Posle 30 godina Evropa ponovo đuska u italijanskom ritmu muzike grupe Maneskin. Sažeto, pesma Eurovizija ostaće upamćena po tome što predstavnici domovine rock'n'rolla Velike Britanije prvi put nisu osvojili ni jedan poen, dok je Italija kolevka lake muzike opčinila i pokorila prvo Evropu, a zatim ceo svet, čistim, teškim rock'n'rollom, angažovanom pesmom Učutite i budite dobri. Četvoro mladih italijanskih buntovnika ne prestaju da šokiraju ponašanjem, oblačenjem, smelošću, različitošću, grubom istinom, najavljujući jednu novu, drugačiju, beskompromisnu generaciju pred kojom su teški izazovi.
Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Ma diverso da loro, questo sei fuori di testa, ma
io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di te.
Pandemija koronavirusa obeležila je i proteklu godinu u Grčkoj. Prilog iz Atine pripremila naš dopisnik Majda Šimunec.
Grčka u novu godinu ulazi s četvrtim talasom pandemije, a ne sledeće ga sigurno peti s novom omikron mutacijom koronavirusa, pa će se tako problemi za nadležne i nacionalno zdravstvo nesumljivo nastaviti. U svakom slučaju, odlazeća godina je bila veoma teška, puna neizvesnosti, brige pa i straha od bolesti, zbog koje su Grci do proleća bili u režimu lockdowna i živeli u stroge mere zaštite i ograničeno kretanje. Ipak, za 21 mesec, pandemija je u Grčkoj odnela više od 20.000 ljudskih života, samo u ovoj godini 15.000. Kako to objašnjava statistika, uglavnom je reč o starijima, bolesnim i nevakcinisanim osobama, jer 9 od 10 umrlih je stariji od 60, a 9 od 10 pacijenata na respiratorima nije vakcinisano. Da li je ovaj broj korona smrti mogao da se spreči da je vlada mnogo ranije, a ne tek od jeseni, pooštrila mere zaštite, pitanje je koje se često postavlja u medijima. Najpre u septembru doneta zakonska mera o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika u javnom i privatnom sektoru. Zatim je uvedena obaveza za nevakcinisane zaposlene u oba sektora da se dva puta nedeljno testiraju o svom trošku, jer samo uz negativan test mogu na posao. Ubrzo je nevakcinisanima zabranjen pristup u sve javne zatvorene prostore, mogu samo u supermarkete i apoteke, a uz testove u restorane na otvorenom, frizerske salone i crkve. Početkom decembra usledila je još jedna rigorozna mera obavezne vakcinacije za starije od 60 godina, kojima je dat rok do 16. januara da zakažu prvu dozu vakcina. U protivnom, bit će sankcionisani novčanom kaznom od 100 evra svakog meseca. Neposredno pre početka praznika 19. decembra vlada je donela hitnu meru po kojoj svi putnici koji dolaze u ovu zemlju, bilo da su vakcinisani ili ne, moraju da pokažu negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski od 24 sata. Mera će biti na snazi do 10. januara. No, uprkos teškoj situaciji, vlada je odlučila da zemlju na opštem nivou ponovo ne zatvara kako ne bi ugrozila društveni i ekonomski život. Neočekivani udarac za državnu kasu dogodio se i tokom leta kada su zemlju zahvatili katastrofalni požari kao posljedica ekstremnog talasa vrućina s temperaturama i do 47 stepeni u nekim regijama. Na međunarodnom planu najveći problem za Grčku bili su odnosi sa Turskom. Nestabilni, puni tenzija i incidenata na ivici sukoba. Ipak, Atina je ostala dosledna principima mira, stabilnosti, dobrosusedstva u istočnom Mediteranu uz poštovanje međunarodnog prava i zakona o morskim granicama. Iako se na marginama samita NATO u junu turski predsjednik Erdogan založio za direktan dijalog Atine i Ankare i obećao jedno mirno mediteransko leto, tako nije bilo jer provokacije i napetosti u Egeju nisu stale. S druge strane, Grčka nije gubila vreme i postigla je nekoliko važnih međunarodnih sporazuma. Sa Sjedinjenim Američkim Državama o uzajamnoj vojnoj pomoći i zaštiti teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta. Značajan strateški sporazum je postignuti sa Francuskom o vojnoj pomoći i saradnji u oblasti odbrane i kupovini 24 lovca bombardera kao i 3 francuske fregate, čime se ojačava geopolitički položaj Grčke u vodama istočnog Mediterana. Krajem godine premijer Mitsotakis je posetio Moskvu, ali je deo medija to ocenio kao manje uspešan put, jer još uvek iz Kremlja nije stigao definitivan odgovor da li je premijer uspeo da isposluje povoljniju cenu gasa. Jer kao i za druge evropske zemlje i za Grčku, energetska kriza predstavlja veliki problem. Za saniranje posljedica odvojeno je više od milijarde evra kako bi se zemlja lakše izborila s talasom poskupljenja. U 2021. Grčka je zabeležila rast od 6,1% i smanjenje nezaposlenosti. Prihodi od turizma premašili su početne prognoze. Zarađeno je 3 milijarde evra više. Ukupan prihod iznosi 10,2 milijarde evra, što je na nivou 55% zlatne turističke 2019. Na političkoj sceni, kraj godine vladajuća Nova demokratija dočekuje s 10% prednosti u odnosu na najveću parlamentarnu opoziciju Sirizu, dok je treća politička snaga ojačani Kinal, pokret promjena, posle izbora novog lidera Nikosa Androulakisa, koji je u drugom krugu pobedio bivšeg premijera Jorgosa Papandreoua. Sljedeća godina mogla bi da bude i godina prevremenih parlamentarnih izbora, na koje je pozvao lider Siriza Aleksis Cipras, zatraživši u parlamentu ostavku premijera zbog, kako je rekao, katastrofalnog rukovođenja zemljom u uslovima pandemije, nesposobnosti, politike bahatosti i korupcije. Godinu je obeležio i odlazak jednog od najvećih svetskih kompozitora, autora antologijske muzike za film Grk Zorba, Mikisa Teodorakisa, koji je preminuo 2. septembra u 96. godini. Veliki Teodorakis otišao je uz kontroverzu kao što je živeo, prenali su mediji, jer je po posljednjoj želji svet želeo da napusti kao komunista i da bude sahranjen na Kritu, dok je porodica imala drugi plan, pa je konačnu odluku morao da donese sud, ispunivši želju slavnog Grka.
Svet i mi u 2021.
Slušali ste emisiju Svet i mi u 2021. godini, koju su pripremili i realizovali Branislav Urošević, Marinela Ražnatović, Nataša Jokić, Majda Šimunec, Sanja Brkić i Nikola Denčić. Želimo vam srećnu novu godinu.
Srpski na srpskom.
U vreme novih tehnologija, mobilnih telefona i aplikacija, ni novogodišnje čestitke nisu ono što su nekad bile. Virtualne polako potiskuju one tradicionalne, od papira. I to ne bilo kakve, već čestitke iz svemira. NASA-ni astronauti su 2014. godine pozdravili ljude na Zemlji fotografijom Božićnog ostrva i poželeli im dobrodošlicu na internet razmenu prazničnih čestitki sa temom kosmosa, koje mailom mogu slati širom planete. Ova vest je zajedno sa fotografijom ostrva brzo osvanula u medijima, ali se na svakom portalu razlikovala po načinu pisanja Božićnog ostrva. Negde su obe reči pisane malim slovom, negde velikim, a negde samo početno slovo naziva bilo veliko. Kako se te čestitke i dalje dele preko interneta, tako se i te greške ponavljaju.
Pravopis srpskog jezika nalaže da se imena različitih oblika reljefa, kao što su nizije, polja, uzvišenja, ostrva i poluostrva i zalivi, pišu velikim početnim slovom. Pored toga, kod višečlanih imena država i autonomnih jedinica, sve reči se pišu velikim slovom. Kako Božićno ostrvo nije država niti autonomna jedinica, već deo teritorije Australije, Božićno se piše velikim slovom, a ostrvo malim. Zabunu može izazvati i opisni pridev Božićni, koji se inače piše malim slovom u primjerima kao što su Božićna čestitka, Božićni kolač, Božićni pokloni. Ali kako je ovdje prva reč višečlanog imena, piše se velikim slovom. Pozdrav, dobrodošao, piše se odvojeno, dok se pridev dobrodošao u primjerima kao što je ti si uvek dobrodošao, piše spojeno. Greška u pisanju pozdrava dobrodošli može se pripisati analogiji prema pridevu, ali u pitanju su dva različita pojma, te se i pravila za njihovo pisanje opravdano razlikuju.
Srpski na srpskom.
Božićno ostrvo je Evropljanima poznato tek od 1863. godine, kada ga je baš na Božić otkrio britanski kapetan William Minors. Ono je uskoro pripojeno Velikoj Britaniji, te se Minors mogao ponositi time što je svom rodnom ostrvu pripojio još jednu teritoriju. Tek polovinom 20. veka Božićno ostrvo će postati australijsko. Pisalo se o tome da su stanovnici ovog mesta ohrabrivali turiste da ih posete. Međutim, posle nekoliko neuspešnih godina, odustali su od bavljenja turizmom. Očigledno im ta privredna grana nije bila bliska.
Podsećamo da je kod Božićnog ostrva samo prvo početno slovo veliko, a samo ostrvo je zajednička imenica srednjeg roda i kao takvo piše se malim slovom. Međutim, budući da se Velika Britanija katkad naziva ostrvom, pri čemu imenica ostrvo zamenjuje puno ime, ono se tada piše velikim slovom. Pridev blizak ima dva oblika komparativa, bliži i bliskiji. Savremena jezička građa upućuje na to da se oblik bliži češće vezuje za situacije u kojima ovim pridevom označavamo malu prostornu udaljenost, a oblik bliski mahom za značenje prisnosti i neposrednosti. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.